Nu handler det om ressourcefokuseret vejledning. Og velkommen til, og det er jo en workshop, og I har jo allerede fået nogle styrkekort ud, og dem vil vi arbejde med lidt senere. Og hvis I skulle blive interesseret i noget af det, jeg siger, og gå dybere ned i det, så står det næsten alt sammen i den her bog, ressourcefokuseret vejledning. Jeg har lagt nogle frem, I kan kigge på derhen, og der ligger også lidt andre materialer, som man kan købe hos NIST. Der er blandt andet nogle styrkehistorier og nogle andre materialer, I kan kigge lidt på, hvis der I skulle være blevet interesseret. Men mit udgangspunkt er jo, at hvis man taler om vejledning, når man taler om vejledning, så er der altid noget, nogen, der har noget for med nogen. Og nogle gange så kan man jo godt, når man hører politikerne, tænke lidt, jamen hvad er det, de har for? Hvad er det, de vil have, vi skal have for som vejledere? Der er en vejledning, det er nemlig en relation med retning. Og det er den her retning. Hvad er det for en retning, vi skal vælge, når vi skal være vejledere? Det kan godt være lidt svært en gang imellem, når presset hele tiden går på, nu skal I sørge for, at der er flere, der vælger erhvervsuddannelser, eller nu skal I sørge for at fastholde dem, eller hvad nu dagsordenen er. Så derfor kræver det måske også en lille smule overvejelse, at hvad skal der til, når nu vi skal arbejde ressourcefokuseret? Men der er rigtig mange gode grunde til at arbejde ressourcefokuseret. Og udgangspunktet er jo, at man netop skal passe på ikke kun at tænke reparation. Og det er jo tit lidt det, at vi skal sørge for at holde dem fast, eller vi skal sørge for, at de lige vælger det rigtige, så det bliver mindst spildtid, eller de lige klarer de her problemstillinger, de har, og så får dem videre i systemet. Men hvis man arbejder med ressourcefokuseret, så tænker man mere fremadrettet, man tænker mere forebyggende, man tænker, hvordan kan de blive rustet til at kunne klare deres liv. Og jeg bruger faktisk ordet robusthed her, selvom det er en smule udskæld for tiden, men det vil jeg komme tilbage til. Så det er altså en mere fremadrettet, en mere forebyggende indsats, man arbejder med, når man arbejder med ressourcefokuseret vejledning. Og hvordan kan man så forstå det begreb? Det er jo sådan lidt et nyt begreb, ikke? Jeg tænker meget sådan i didaktik, vejledningsdidaktik, som jo handler om at kunne planlægge, gennemføre og evaluere vejledning. Og her handler det jo så om, hvis det er ressourcefokuseret, at den her planlægning, gennemførelse og evaluering af vejledning handler om at hjælpe de vejledte med at finde deres ressourcer. Og det kan faktisk godt være et stort arbejde i sig selv, for der er mange mennesker, der ikke er bevidst om deres ressourcer. Særligt hvis de ligesom er i problemer, og de oplever, at problemerne fylder rigtig meget i deres hverdag, så kan det være svært at ikke lade problemerne eller diagnoserne, eller hvad det nu er, fylde det hele. Og der gælder det jo altså om at få øje på noget andet. Få øje på, at man også er andet end den her diagnose, man får. At man ikke bliver sine problemer. Så det er noget af det første. Og det er blandt andet noget af det, at styrkekortene er rigtig, rigtig gode til, at man kan få øje på, hvad det er for nogle styrker, man har. Det næste, det er så at udvikle bevidsthed om de her ressourcer hos de vejledte. At man ikke bare kender dem, men man også ved, jamen, hvordan kan jeg bruge de her ressourcer? Hvordan kan jeg anvende dem, så jeg får et liv, der fungerer på den bedst mulige måde for mig? Hvordan kan de komme i spil? Og den sidste, det handler jo så at hjælpe den vejledte i gang med udviklingen ved hjælp af ressourcerne. At man også udnytter dem aktivt. Så det er sådan de tre punkter, jeg ser, når jeg arbejder med ressourcefokuseret vejledning, at det er det, man ligesom tager fat i. Og jeg er blevet sådan meget optaget af det her begreb sårbarhed, som er kommet på dagsordenen de sidste par år. Ikke? Og jeg blev sådan lidt overrasket, da det pludselig blev fremstået som noget negativt. For jeg tænker, sårbarhed? Jamen, det er da forhåbentlig noget, vi alle sammen er. Jeg vil da nødigt bo i en nation, hvor mennesker ikke havde en vis portion af sårbarhed. Men det er nærmest blevet sådan en diagnose på linje med alt muligt andet. Altså noget, der bliver sygeliggjort, og noget, vi helst ikke må have. Og selvfølgelig kan det være uhensigtsmæssigt, hvis vi er sårbare i for stort et omfang, og vi ikke er i stand til at være handlekompetente. Men jeg vil faktisk hellere arbejde med et andet begreb, nemlig robustheden. Fordi sprog skaber i virkeligheden, siger den socialkonstruktivistiske forståelse. Så hvis vi arbejder med, at de unge er sårbare, så bliver de måske også mere sårbare. Hvis vi derimod tænker, at vi skal arbejde med udvikling af robusthed, så er det jo en meget mere positiv, fremadrettet ting, og ikke noget med en behandling, men mere noget med, at man aktivt kan deltage. Og hvad er så robusthed? Det kan man snakke om. Der findes forskellige projekter, også i Danmark, der arbejder med robusthed, som nogle af jer nok kender og involveret i, og de har en anden forståelse, det er blandt andet noget med sundhed også, og det er ikke med i den her forståelse. Den her forståelse har jeg fra Eva Hertz, og den har jeg, fordi at jeg er optaget af den positive psykologi, og det er de områder, som vi også ligesom arbejder med inden for den positive psykologi. Den her model har vist sin bæredygtighed blandt andet over for soldater. Hun har arbejdet meget aktivt med soldater, der skulle til Afghanistan. Og de arbejdede med den her model, før de tog afsted, og de fik øvelser med til Afghanistan, og så arbejdede de igen med den, da de kom hjem. Og det har vist sig, et forskningsprojekt viste sig et kæmpe effekt på de her soldaters måde at fungere på i forhold til andre soldater, der kom hjem. Det havde virkelig en positiv effekt. Og i USA er der også lavet masser af forskning på soldaters arbejde med mental robusthed, og det er også meget af de samme elementer, man har taget fat i der. Og jeg vil lige prøve at starte ud med den her tænkning og problemløsning. Jeg kan ikke nå at komme omkring dem alle sammen, men jeg siger lige lidt om de her to, og så arbejder vi med styrkerne. De sidste to er mindst lige så vigtige, men dem når vi ikke så meget til i dag. Selvreguleringen kommer til at køre lidt ind under styrkerne. Det første, jeg vil tage fat i, det er et begreb, der hedder et growth mindset og et fixed mindset. Det er en amerikansk psykolog, der hedder Carol Dweck, som har præsenteret det her begreb, som jeg synes egentlig giver rigtig god mening. Hun fandt ud af, via noget forskning omkring børn, at der var simpelthen nogle børn, der havde et fixed mindset, når de skulle stå over for nogle nye opgaver, og nogle havde et growth mindset. Hvis man har et fixed mindset, så tænker man, at jeg er født og har en bestemt biologisk udgangspunkt. Jeg har en intelligens, der er en vis størrelse. Og når jeg har det, så kan jeg jo ikke mere, end det min intelligens, det siger mig. Ikke? Altså, jeg kan jo ikke mere. Og matematik, det er i hvert fald ikke mig. Og det kan jeg ikke, og sådan en er jeg. Ikke? Jeg ved ikke, om I har hørt den nogensinde. Hvis man derimod har et growth mindset, så tænker man ikke, at man er bestemt ud af en bestemt intelligens. Så tænker man, at intelligens det er noget, der er fleksibelt, og det er noget, man kan arbejde med. Og hvis man støder på et problem, hvis man har et growth mindset, så tænker man, nå, det gik ikke så godt, det var da godt nok træls, puha. Hvad kan jeg gøre bedre næste gang, for at det kommer til at fungere? Hvis man derimod har et fixed mindset, så vil man sige, nå, det kan jeg så ikke, så det vil jeg så ikke røre ved mere. Ikke? Og jeg kom sådan, da jeg sådan begyndte at læse den her teori, så kom jeg sådan til at tænke tilbage, den gang jeg var folkeskolelærer. Og der havde jeg en trepartssamtale, hvor jeg sad sammen med min kollega, og så kommer der den der søde elev ind, en 9. klasse pige, og jeg havde en til dansk, og den havde en til engelsk, og siger hun så, jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at få endnu bedre karakter, end jeg får nu. Kan I ikke godt hjælpe mig med, hvad jeg skal gøre for at få bedre karakter? Fantastisk elev, ikke? Positiv og motiveret, og hun skulle bare have en hjælp til at komme videre. Og hvad sagde min kollega? Og jeg sagde ingenting. Min kollega sagde, ej, det passer ikke, vi sad sådan og mumlede lidt, og der kom ikke noget ud af det, vel? Vi hjalp hende ikke videre. Og så da pigen havde forladt rummet, så siger min kollega til mig, ja, vi ved jo, at der er jo en grænse for, hvad man kan, ikke? Og jeg sagde, ja, der kan vi nok ikke komme videre, ikke? Og jeg tænkte, shit mand, hvad er det, jeg har sagt? Heldigvis er det mange år siden, og jeg håber, at pigen kan tilgive mig, og det er gået godt for hende. Men jeg og min kollega havde jo et fixed mindset. Vi havde en tænkning om, at ja, men der var en grænse for, hvad de her elever kunne. Og hvis jeg, med den viden, jeg har i dag, der ved jeg, at det passer ikke. Hjernen er plastisk. Hjernen kan forandre sig. Intelligens er ikke en fast størrelse. Der er måske forskel på, hvor langt man kan komme, men man kan nå rigtig langt. Og nyere forskning har faktisk vist, at flid har dobbelt så stor betydning end intelligens for ens succes i uddannelseslivet. Altså flid har dobbelt så stor betydning end intelligens. Så det kan jo virkelig betyde noget, hvis vi kan få vores elever til at gå fra fixed mindset over til growth mindset. Og det Carol Dweck, hun siger, det er, at man blandt andet skal fortælle dem, at hjernen er plastisk, at hjernen er noget, man kan arbejde med, og man kan træne hjernen til at blive bedre. Og at hvis man arbejder med det, så er det noget, man kan udvikle på. Og det handler jo noget om det ens kognitive træning, altså kognitive vejledningsfunktioner, at man kan simpelthen arbejde med, at sige, hvad er det så det næste skridt? I hørte i går om det næste bedste skridt. Hvad er det næste bedste skridt, man skal arbejde med for at komme videre? Hvad er de næste små step, du kan arbejde med for, at du kan blive bedre? Og I hørte jo også Anne i går snakke om hendes Bandura og self-efficacy, ikke? Og den forskning, som Hattie, den australske forsker Hattie, han har lavet, den viser den aller største effekt på uddannelsessucces. Det her, det han kalder elevforventninger, den er helt op på 1,44, hvor man kan sige, at bare er det over 0,6, så har det en høj effekt. Og det handler altså om, at den tro, man har på, at man kan, altså troen på, at jeg kan, det har den største betydning overhovedet. Og det handler jo igen om den der fixed mindset og growth mindset. Så hvis man har et fixed mindset, så tror man jo ikke på, at man kan ret meget. I hvert fald ikke udvikle sig specielt meget. Så det handler om at udvikle de her growth mindset.
Jeg tænker, har det der
tal,
det har
det enhed? Nej, men han siger, at han vil ikke sætte en effekt til 0, fordi alt har en effekt. Bare det, at du går ind og laver en vejledning, så har det en eller anden form for effekt, eller hvis du laver en undervisning. Ja, det er det. Og det er jo sådan nogle matematiske optællinger, at forskningen arbejder med. Effektmålinger, det kan vi ikke komme ind på her. Men han siger, at alt har en effekt, så derfor vil han ikke sætte alt, er altid, han vil altid sætte over 0,2, før det har en positiv effekt. Ikke? Og 0,6, så har det en høj effekt. Det er nok det, vi kan arbejde med her. Og det her, han siger så noget om synlig læring, noget med tydelige mål og feedback, der har betydning her. Ikke? Han siger, at der er to grupper af af elever, der har problemer med deres egen selvforståelse. Og det er elever med anden etnisk baggrund, og det er elever, der er svagt præsterende. Og det er jo dem, man sidder med til vejledning som oftest. Ikke? Så det kan altså betale sig at arbejde med, at de kommer til at tro på, at de vil kunne. I det her, det er så Bandura, som Anne også har arbejdet ud fra i går, i hendes skubmetode, og den her med succesoplevelser, det med at hele tiden at få små succesoplevelser, det er den vigtigste faktor overhovedet i forhold til at få troen på, at man kan. Så med tilrettelægge nogle handlinger inden for den nærmeste udviklingszone, men det skal ikke være for let. Det må gerne have, at man lige oplever, at man står på tå, at man får en udfordring. Ja. En anden ting, man kan arbejde med i forhold til Bandura, det er, at han siger, at de her følelsernes betydning, det var den sidste hernede, emotionel og fysisk viden om sig selv. Hvem er jeg? Viden om personlige styrker, som vi kommer tilbage til, og så forholde sig til følelser. Der har jeg, bruger jeg det her ændringshus, man kan arbejde med sine vejledte. Ja. I har... Nå, de ligger... Jeg tror faktisk, de ligger herovre. Undskyld. De ligger simpelthen her i... Nej, jeg skal lige have dem, de ligger her. Hvis I lige vil, hvis det ikke selv, jeg selv skulle dele dem rundt. I får også lige nogle styrkort. Alle de her modeller er også i min bog, hvis I skulle have lyst til at arbejde videre med dem. Det her det er et eksempel fra coachingverdenen på, hvordan man kan arbejde med sine følelser og følelsernes betydning. Hvis man forestiller sig, at man har en vejledt, der har et mål, så er man jo nødt til at forestille sig det fuldstændig konkret. Og her siger man, hvordan vil jeg arbejde med ændringen? Hvad er det, der skal ske helt konkret? Hvad vil jeg helt konkret gøre, sige eller andet? Og det er blandt andet baseret på noget forskning, der siger, at i det øjeblik, du har været ude og gør dig en konkret forestilling om, hvad du vil gøre, så når du står i situationen, så kan du udløse den her, jamen jeg har jo stået i det, så derfor kan jeg, ved jeg nu, hvad der er, jeg skal gøre. Så det er ikke nok at snakke om, jamen så skal du prøve på at sige noget mere, når du er inde i klassen, eller så skal du prøve på at huske at gøre det og det. Man skal sige, hvad er det helt konkret, du vil gøre, hvis du skal sige noget mere inde i klassen? Hvordan kan du helt konkret gøre det? Hvad er det, der skal til for, at du kommer til at gøre det? Hvis du vil snakke noget mere med kammeraterne, hvad kan man sige til kammeraterne? Hvad er det, man skal gøre, hvis man skal gå hen og møde nogen, man ikke kender? Hvad kan man sige? Og det, der så er specielt i den her, det er, hvad vil jeg tænke, når jeg prøver at gøre noget anderledes? Hvad er det for nogle tanker, der kommer op i mig, når jeg står der og skal prøve på at sige goddag til en ny, som jeg ikke kender? Hvad er det, jeg skal tænke på? Nå, jo, jeg skal huske at tænke på, at det her det er jo vigtigt, fordi jeg skal kunne være mere social og kunne gå mere i dialog med andre. Det er derfor, jeg skal gøre det her. Det er det her med at arbejde med sine kognitive tanker. Og den sidste herover, hvordan vil jeg have det, når jeg prøver at gøre tingene anderledes? Det er den her fornemmelse af, hvordan reagerer min krop? For hvis jeg står der og skal sige goddag til en anden og snakke med en, jeg ikke kender, og jeg pludselig begynder at svede, og det løber ned ad ryggen på mig, og jeg får det enormt dårligt, og det eneste, jeg har lyst til, det er bare at løbe væk. Hvis jeg så har gennemtænkt det, og siger, jeg ved godt, at jeg reagerer sådan, jeg ved godt, at jeg får det rigtig skidt, og det løber ned ad ryggen på mig, når jeg står der, men jeg ved også, at det går over, og hvis jeg nu får sagt goddag og lige snakker lidt med dem, så går det nok. Så det her kan være sådan et lille redskab til måske lige at få bearbejdet det for nogle af de vejledte, som virkelig har problemer i forhold til at skulle lave forandringer, baseret på Bandura. En anden ting, et andet redskab, det er den her, der hedder vejkrydset. Og den er egentlig baseret på et redskab, der ligger i den motiverende samtale, som hedder balanceskemaet. Men jeg synes, at vejkrydset er bedre, fordi den er simpelthen visuel. Den kan bruges til vejledte, hvis de skal stå over for en ændring, og de skal arbejde kognitivt med deres motivation, med udviklingen af motivation for at foretage den her ændring. Det, der sker, det er, at man har en vej. Vi står nu på en vej. Du er i en nuværende situation. Og så snakker man med den vejledte om, hvilke positive ting er der ved at være i den situation, du er lige nu, og hvilke negative ting er der ved at være i den situation lige nu. Og ofte vil man sige, at der er jo ikke noget positivt ved at komme for sent hver dag. Men det er der jo, fordi ellers ville du ikke blive ved med at gøre det. Så det er også vigtigt at få fat på, hvad er det? Jamen det er jo faktisk meget rart at kunne gå sent i seng og ikke skulle op, når man er træt. Eller det er faktisk fedt at blive liggende i sengen, når det er mørkt om morgenen. Ikke? Der er altid nogle positive elementer ved det, man gør. Så står vi ved en skillevej. Du skal tage en beslutning. Vil du foretage en ændring, eller vil du ikke foretage en ændring? Vil du skifte studie? Vil du begynde at komme til tiden? Vil du aflevere dine opgaver, eller hvad? Og så går man simpelthen med den vejledte ud af vejen. Hvilke fordele vil der være, hvis du ikke laver nogen ændringer? Og hvilke ulemper vil der være, hvis du ikke laver nogen ændringer? Og så er det det, som det som det visuelle kan, metaforerne kan. Man kan blive i metaforen. Så man kan spørge, hvordan ser der ud herude i den her vej? Hvordan er det? Er det en bred vej? Er det en smal vej? Er der nogle rundkørsler? Er der nogle parkeringspladser? Er der nogle stejle skrænter, du skal passe på at ikke komme ned af? Så prøv på at blive metaforen og få de der billeder frem. Og en af de spørgsmål, man kan stille, som er god ved den her model, det er, hvordan ser der ud ude for enden af vejen? For det er jo det her med, hvilken betydning får det på lang sigt, hvis du foretager en ændring, eller hvis du ikke foretager en ændring. Og det samme, når man er færdig med at lave den her, så går man ud af den her vej, og man kan jo tegne på den, man kan jo sidde sammen og lave nogle små træer eller skrænter, og er der noget vejhjælp på vejen, eller hvordan kan vi nu komme ud af den? Jeg var lige sammen med en hel masse VUC-vejledere i går, og der var rigtig mange, der har været rigtig glade for den her model, og de siger, at den er rigtig god til at føre. Du kender den? Ja. Så den kunne man jo skrive færdig, hvis man har lyst. Ja. Så det her med at arbejde med tænkning og problemløsning, jeg kan se, at jeg har lige lagt et andet billede ind i, det var en ny version, jeg ikke har fået på stikken, det er et begreb, man også lige kan tænke på der i den forbindelse, det er tankefælder. Og hvis man lærer sin vejledte begrebet, at man skal passe på sine tankefælder. For hvis man skal gå fra det fixed mindset til growth mindset, så skal man jo passe på, hvornår er det, jeg ryger ned i de her tankefælder. Jeg kan heller ikke. Jeg kan ikke finde ud af. Og det går aldrig. Og så prøv at hjælpe dig med at beskrive, jamen, hvad er det for nogle tankefælder, du skal være opmærksom på? Og i det øjeblik, du hører de her tankefælder i dit eget hoved, hvad er det så, du skal gøre for at fortælle dig selv, at det ikke er sådan, det er, og erstatte dem med noget andet? Ikke? Så stoppe tankefælderne, det bliver vigtigt. Og være bevidst om dem, og så kunne stoppe dem. Ja, det næste, jeg vil sige lidt om, det er de her positive emotioner. Og det er også en amerikansk forsker, der hedder Barbara Fredrickson, som har i de seneste 15 år har arbejdet med forståelsen af, hvad positive emotioner kan. For vi ved en hel masse om, hvad de negative kan. Der er jo de der tre negative emotioner, som har været med os lige fra stenalderen. Kæmp, flygt og spil død. Og de spiller stadigvæk ind i dag. Vi har ikke ændret vores emotionelle system overhovedet, siden vi menneskene blev til. Så det er stadigvæk dem, der reagerer rigtig meget. Og det er vigtige emotioner, fordi de har betydet overlevelse. Og det betyder også, at Barbara Fredrickson, hun har et begreb, hun kalder for negativitetstendens, negativity bias, hedder det på engelsk. Og det betyder, at vi er altid orienteret mod det, der ikke fungerer, fordi det kan være en trussel for vores overlevelse. Så hvis I har haft vejledninger, og I har haft en vejledning, hvor en vejleder har styrt ud af døren og smækket døren, så er det garanteret den, I tænker på, når I går hjem, og ikke de 25 andre, I havde, der fungerede godt. Fordi vi er altid orienteret mod det negative. Og det gør faktisk, at vi som menneskehed har svært ved og være rigtig positiv, hvis ikke vi arbejder for det. Det er faktisk noget, vi er nødt til at arbejde aktivt på. Og hun gav sig så, Barbara Fredrickson, hun gav sig den opgave, om at finde ud af, hvilken betydning har det så, hvis man har positive emotioner. De negative, det betyder overlevelse, men hvad betyder de positive emotioner? Og det, hun fandt frem til, det var, at de positive emotioner, hun kalder sin teori widening and broadening, altså udvider og opbyg, hvor de negative, de gør os, at vi koncentrerer os om det, der er faren, og de positive, de gør lige præcis det modsatte. Det gør, at vi lærer bedre, vi udvikler os mere, vi får mere lyst til at lege, vi får mere lyst til at prøve ting af. Så det er en fantastisk situation at være i, at være i positive emotioner, hvis man skal være i læringsmode og i udviklingsmode. Hvorimod, hvis vi har med vejledere at gøre, som er meget fyldt og optaget af negative emotioner, så kan det være meget svært at komme videre derfra. Det kender I jo selvfølgelig alt til. Og det, hun taler om her, det er jo, at man kan tale om den opadgående spiral, og man kan tale om den nedadgående spiral. Og den opadgående spiral, det er jo der, hvor vi prøver på at tale tingene op, og den til venstre, den nedadgående, det er jo den, hvor vi taler ned. Og den nedadgående spiral kender vi jo alt for godt, ikke? Man kommer ind på personalerummet på sin arbejdsplads, og så er der en, der siger noget med, at ej, altså nu har ledelsen igen sendt et brev ud, altså nu holder det altså ikke mere, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Og man har egentlig lige haft en samtale med sin leder, der man faktisk synes var meget positiv, men det er rigtigt, og så kommer man jo også lige i tanke om, at det er rigtigt, det var jeg egentlig også lidt sur over, og så byder man lige ind, ikke? Og i løbet af 5 minutter, så er man simpelthen i dårlig humør, fordi vi alle sammen sidder og skælder ud på ledelsen, ikke? Eller en elev, eller hvad det nu kan være. Og det er den der nedadgående spiral, som hvis vi kommer ind i den og kun snakker om det negative, så kan det næsten være umuligt at komme videre derfra. Hvis vi derimod prøver at komme ind i den opadgående spiral, den positive, så er det, at vi kan se nye muligheder. For hvis I forestiller jer, at jeres kollega kom ind til jer på personalrummet og sagde, ej, Emma, som jo ellers har været rigtig svær at få fat på, jeg nåede hende virkelig i dag, nu skal I lige høre, jeg gjorde sådan og sådan, ikke? Gud, det var da en god idé. Det kunne da også være, at når I tænker efter, så gjorde jeg faktisk noget lignende sidste uge. Det fungerede rigtig godt, ikke? Og det er den der opadgående spiral, der giver nye idéer. Men vi har lidt en kultur i Danmark, at vi sådan er gode til at brokke os lidt. Ikke? Det kan vi godt lide. Så derfor bliver det sådan ofte den anden. Men med den vejledte gælder det også om at få fat på nogle arbejdsformer, hvor vi får fat i de positive erfaringer. Så vi har nogle idéer om, hvad det er, vi kan gøre. Får vi idéer om, hvad det er, der virker. Barbara Fredrickson, hun har også i hendes forskning vist, at der faktisk er 3 positive emotioner til at modsvare 1 negativ. 3 positive til at modsvare 1 negativ. Og i ægteskabet har hun fundet ud af, at der skal 5 positive til at modsvare 1 negativ. Det kan I lige tænke over, når I kommer hjem i weekenden, ikke? Ja. Og det betyder jo, at man skal arbejde rigtig hårdt med at få nogle positive emotioner. I kan sikkert godt tænke på nogen af jeres vejledte, som har nogle problemstillinger lige i forhold til det her, ikke også? Hun har en af hendes vigtigste redskaber til det her, det er faktisk hendes 3 gode ting-øvelse. Og den kan man jo lave både med sig selv og med sin vejledte. Bed den vejledte om hver dag og nævne ved arbejdstid og sengetid 3 gode ting, der er foregået i dag. Det, der sker, det er, at lynhurtigt begynder man sådan om dagen at tænke, nå, det skulle jeg lige huske at have med i dag. Ikke? Og så begynder man at fokusere på det, der er positivt. Og det, man fokuserer på, får man også mere af. Og man finder også ud af, hvad det er, der er positivt i ens liv, hvad det er, man skal prøve på at få noget mere af. Når der er nogle negative ting, vi ikke kan gøre noget ved, så må vi jo arbejde aktivt på at få noget mere positivt. Så den øvelse kan man lave. Jeg har selv begyndt på min telefon, har jeg downloadet en lille app, der hedder 365 Projects. Og det er sådan en lille app, som en dagbogs-app, hvor man sætter et billede ind, og så skriver man lidt. Og der kan man simpelthen sætte et billede ind af noget, man synes, der har været rart den dag. Og så skrive lidt, hvad var godt i min dag. Det er fantastisk at sidde og se på de billeder og alle de ting den her måned, der har været dejligt. Og det kan man jo også bruge til sin vejledte. Hvad er det, der er godt i dit liv, så man også får en fokus flyttet over på det. En anden måde at arbejde på, det er Positive Inquiry, som nogle af jer kender. Den kan man arbejde på, for man tager fat i og identificerer det vellykkede. Start med at spørge jeres vejledte, hvad fungerer godt? Og jeg vil ikke af tidsmæssige årsager gå ind i den, men jeg vil hellere lige bruge et par minutter på vækstmodellen, som nogle af jer sikkert kender. Den er lavet på baggrund af AI, så den er samme tænkning. Og det kan bruges som en dagsorden i en vejledning. Det kan simpelthen bruges som elementer, man går igennem. Og den kan også bruges i gruppevejledninger. Det der første punkt, det er, at man spørger, hvad er så gået godt siden sidst? Eller hvis det er første gang, hvad går godt? Det gør man selvfølgelig ud fra de positive emotioner og får fat på det, der virker. Og der, hvor faren er lidt, det er, at man lynhurtigt hopper videre til nummer 2, for den kender vi så godt, ikke? Lad os nu få fat på problemerne, og lad os få dem løst, ikke? Men man skal faktisk blive lang tid i den første, og prøve at undersøge, i AI kalder man at gå efter guldet. Hvad er det, der gør, at det fungerer godt? Når det lykkes dig at komme til tiden 3 ud af 5 dage, jamen hvad er det så, der gør, at du er kommet til tiden? Hvad er det for nogle elementer, der har betydning, siden at du kommer til tiden? Lad os prøve at undersøge det, for det er jo det, vi skal bruge, når vi skal videre. Vi kan ikke bruge det der med, at du ikke kommer, og du ikke kommer op om morgenen. Fordi det er jo ikke der, at den positive erfaring er. Så lad os prøve at undersøge de positive erfaringer og finde ud af, om der er noget, vi kan lære af dem. Når vi så har gjort det, så kigger vi på udfordringer. Hvad er det for nogle udfordringer, vi skal have fat på? Og hvilke af de udfordringer, hvordan kan vi prioritere dem? Og hvordan kan vi forholde os til, hvilke vi skal tage fat på? Så er der en, der hedder muligheder. Hvilke muligheder har vi? Brainstorming. Hvad kan man gøre ved det her? Lad os prøve at få alt muligt på banen. Og så bagefter siger vi, jamen hvad er det så af de her muligheder, der vil give den bedste resultat? Hvilke vil vi prøve af? Hvordan kan vi arbejde med det her? Hvilke aftaler kan vi lave? Og det skal være konkrete aftaler. Inden vi mødes næste tirsdag, hvad vil du sige, at du har gjort? Hvad kan du overkomme og gøre inden næste tirsdag? Det, der ofte sker, er, at vi slår for store brød op, det bliver for uoverkommeligt, og så man går ud og siger, puh, det var godt nok, det orker jeg ikke. Men hvis det er et lille næste bedste skridt, så er det meget mere overkommeligt. Og det sidste, hvad er det bedste ved i dag? Hvad gav en ny forståelse i dag? Hvad har du fået af nye idéer og nye viden i dag? Så ved at arbejde på de her måder, så får man i fat på de positive emotioner, og det giver nogle flere større muligheder for at komme i udvikling. Og man vender det hele til, at man ikke kun ser på problemløsninger. Ja, så skal vi til styrkerne. Og det er jo dem, vi ligesom skal have workshop om i dag. Styrker er, der findes jo styrker af alle mulige slags. Der er ikke nogen, der sådan har patent på, hvad styrker er. Men inden for den positive psykologi, der er ham, der ligesom satte den på dagsordenen, Seligman, som amerikansk psykolog, han fik en masse amerikanske rigemænd til at proppe penge i det, der hedder VIA Institute, som er i dag er et ikke-profit-selskab, som man kan finde på nettet. Og de satte et stort forskningsprogram i gang i hele verden, hvor de prøvede at finde 24 styrker. Det var ikke bestemt på forhånd, men man sagde, okay, lad os prøve at kigge på Aristoteles' 5 dyder, 6 dyder, Det er dem, der har numrene, visdom og kundskab, mod, menneskelighed og kærlighed, retfærdighed, mådehold og transcendens. Og det, han sagde om de her dyder, Aristoteles, det er, at det er ting, der gør, at vi får nogle gode mennesker i et godt samfund. Så det er altså ikke noget med kompetencer, der har betydning for, at man gennemfører uddannelse, som de jo tit bliver slået i hovedet med de unge. Ikke? Det er derfor, jeg så godt kan lide de her styrker, fordi de er noget, alle har noget af. Og de her så styrker, der er blevet til 24, det er så måder at udøve den her dyd på. Ikke? Så der er altså, under visdom og kundskab, er der 5 styrker, som er med til, at man bruger den her dyd. Og det kan man så arbejde med på mange forskellige måder. Og jeg har så fået lavet de her styrkekort, som er beregnet til skolebrug, som så kan bruges til, at man bliver bevidste om sine styrker. Og jeg vil gerne have, at I går i gang. Jeg vil gerne have, at I tager de 24 kort. Der er mere end 24 kort i bunken. Der er også nogle kort, der har sådan en lille mand på. Dem med de små mand på, dem skal I lige til side, fordi det er bare sådan nogle opstartskort. Og hvis der er nogen, der ikke har fået kort, så er de heroppe i kufferten. Det, I skal gøre, det er, at I skal tage de 24 kort og se dem igennem. Og så skal I udvælge de kort, der kendetegner din styrkeprofil. Og styrkeprofil, det er dem, de styrker, I har mest af. Og en styrke er kendetegnet ved, at man præsterer bedst. Man føler sig som en fisk i vandet. Det er der, man har det allerbedst. Så skal I prøve at lægge dem op på bordet, så man kan se, hvordan de hører sammen. For nogle gange så er det sådan med styrker, at de er sådan indbyrdes afhængige. Der er nogle gange, at jeg har sådan temmelig meget energi og gejst, men nogle gange så har jeg også den der styrke vedholdenhed. Den er jeg altså nødt til at have med. For en gang imellem, så får jeg alt for meget energi og gejst, og så brænder jeg lidt ud, og så skal jeg lige have vedholdenhed med, så jeg kan fortsætte, selvom jeg måske har lyst til at droppe det. Så kan I lave et mønster af de her styrker, så de ligger det. Og når I er færdige med det, så skal I prøve at fortælle sidemanden, hvorfor I har valgt de her styrker, og hvorfor I har lagt dem, som de gjorde, og sidemanden skal spørge undersøgende ind. Altså i USA, der siger man, at man skal have de 5 topstyrker. Og man kan sige, at et antal, som er til at arbejde med, det ligger mellem 4 og 7. Men jeg synes ikke, man kun skal have 5. Det skal sådan være lidt. Og I har jo noget af dem alle sammen, så det er noget med, hvem har været her mest af? Ikke? Som 4 og 7. Det har I sådan 10 minutter til.